Gerbėjus Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną eteryje vėl susitinkame, kaip įprastai, kas antrą antradienį, su mielais pašnekovais Arūnu Kučiuku ir Domo Antano Raišio. Taip pat būsiu ir aš šiame pokalbėje sesuo Daiva Kuzmickaitė. Gerbėjus Kristui, sveiki. Na va, ir šiandien toliau tęsėme lietuviškojo diukėt arba ką daryti katekizmo, na, skaitymą ir interpretavimą. Tai prašysim vėl domai tave jauniausia iš mūsų paskaityti, apie ką šiandien mūsų pokalbis.
Tai šiandien diukėt mūsų klausia 18 punkteliu, kaip įmanoma pakeisti visuomenę. Biblijos žinia, Dievo apreiškimas keičia mus visais atžvilgiais. Mes kitaip matome pasaulį ir savo visuomenę. Viso pasikeitimo pradžia yra žmogaus širdis. Pirmiausia, pats žmogus turi pasikeisti iš vidaus, mąstyti ir gyventi pagal Dievo įsakymus. Tik tada jis gali daryti poveikį išoriniam pasauliui. Širdies atsivertimas, kurio nuolat reikia siekti, yra tikroji geresnio pasaulio pradžia. Tik jis padės suvokti, kaip keistinos ir tobulintinos institucijos ir sistemos.
Ačiū, čia toks koncentruotas tekstas, kuris tarsi nesunku šį kartą suprasti, bet iš tikrųjų užduoda labai platų diskusijų lauką. Ir kad nebūtų taip labai komplikuota, gal pradėkim nuo tokių paprastų dalykų. Noriu jūsų paklausti, o kaip su mumis, ar niekada nebuvo tokio noro pakeisti pasaulį?
Tai žinoma, kad buvo ir būna dažnai, atrodo, kad galim kažką pakeisti. Noris tarsi galvoti, kad Dievas pašaukė mus dideliem dalykam. Ir jis iš tikro pašaukė mus dideliem dalykam, tik ne visada jie yra tie, apie kuriuos mes galvojame. Ir atrodo, kad nu, vat, galim tikrai pakeisti vieną ar kitą dalyką, bet dažnai pradėjus dirbti, pasimato, kad tos mūsų galimybės nėra jau tokios begalinės. Esam riboti ir nepavyksta kartais tų kažkokių labai didelių pokyčių daryti net ir savo gyvenime yra labai sunku keistis, sako, kad sunkiausia pasaulyje turbūt pakeisti yra save.
Aš kada paskaičiau tą ištrauką dabar, kurią Domas perskaitė, pagalvodamas apie mūsų pokalbį dabar, tai galvoju, kaip čia iš tikrųjų kokia gera šiandien tema. Ir tas leido prisiminti gal 30 metų įvykius, prieš 30 metų maždaug tai tiesiog sutapo su bendru laiku čia keitimuose, ne, ir laikas, tas buvo, dar buvom gana jauni, aš buvau gana jaunas ir tada, kai buvau angažuotas, atsiverčiau, buvo toks angažuotas katalikas, tai tikrai degiau tiesiog ir kartu su kitais, nu, noru iš tikrųjų pakeisti tą visuomenę, čia pirmiausia Lietuvos, apie pasaulį gal taip labai smarkiai negalvojom, bet čia pasaulis buvo tada ten, kur, bent jau man, tai buvo ten, kur keitėsi dalykai, jie keitėsi Lietuvoje, čia Kaune, aplink, čia žmonių, bangavimas, minčių, idėjų visokių ir galimybės, tai tikrai tai noras buvo pakeisti labai didelis. Ir atsimenu, kad jau ir tuo laiku, kada mes ir ėmėmės keisti, taip sakant, galvojom, ką čia galima padaryti, tai ir kad to tokio teisingumo būtų daugiau, ir kad nuskriaustų žmonių būtų mažiau, ir kad jie turėtų galimybę gauti, kad mokyklos veiktų kitaip, negu mum atrodė mes, kaip mokėmės, ar ne, kad būtų mokytojų ir mokinių santykiai kitokie, kad šeimos geriau suprastų, kaip bendrauti kartos šeimose, kad suprastų, kaip bendrauti, kad gatvėje nebūtų tiek, tuo metu turiu galvoje tiek agresijos, tiek prievartos, ten kiemuose ir taip toliau, kad tas bendravimas būtų toks palankesnis vieni kitiems. Tai čia gal keletas temų. Tikrai gerai atsimenu, kad pats tada turėjau galvoje ir galvojimą, tai kodėl bažnyčios tokios gražios, Čia gal ne tiek dar Lietuvoje, čia mes tą turėjom, bet stebėdamas ten aplinką ir taip toliau galvoju, skaitau Evangeliją ir galvoju, kaip tai galėjo įsireikšti į tas tikrai gražias, brangias bažnyčių pošybas. Galvoju, kaip Kristaus ėjimas tuo keliu tarp žmonių, tarp paprastų žmonių, nuolatinis akinimas, atkreipti dėmesį, kaip jis galėjo va, tokiu būdu būti įgyvendinamas istorijoje. Tai atsimenu, tikrai buvo toks tokio, kaip sakyti, ir protesto, ir noro pakeisti ir atstatyti ten, kur neteisingai reikalai yra nuėję į tą pusę. Va, tai tikrai jausmas labai, labai pagaunantis. Ir tada ir tuo metu, ir vėliau, kada teko skaityti, ir paskui net ir buvo tokia, pritariau tą idėją, kad ir dabar net manau, kad yra gražu, kai jauni žmonės kažkaip taip turi būti, man atrodo, kad jauni žmonės turi nepasitenkinti su ta visuomenė, su tuo, ką jie randa, ir jie turi norėti kažką pakeisti. Ir čia, kaip juokaudavo, sakydavo, kad toks turbūt natūralus kelias gali beveik būti, kad jaunas esi, jeigu jau pradedi galvoti apie visuomenę kairesnių pažiūrų, o paskui bręsti ir jau truputį į centrą, ar ten gal jau daugiau į dešinę, išlaikyti konservatyviau, ar ne, kas yra, tai lyg tokia sveika raida. Ir dar vieną mintį pasakysiu iš savo tos perspektyvos, kad tikrai jaučiau, kad po to, galbūt po 10 metų tokio pirmo, to dešimtmečio pakilimo atėjo tokia, toks kažkoks atlugimas visuomenės aktyvumo ir jaunų žmonių aktyvumo. Ir man tai buvo toksai ženklas, kad gal aš neteisingai interpretavau, bet mane pakvietė vesti studentų sąjungos vienos iš aukštosios mokyklos studentų atstovybės metinę konferenciją. Ir aš staiga atėjęs toks su mekstuku, kas man atrodė savaime suprantama, džinsai, mekstukas, tai
studentas.
Ir aš matau, aš jau buvau vyresnis, bet man, aš taip su tam tikrų, irgi taip tapatinau save su protestu, tam tikru, ar ne, prieš tokią susitvarkiusią visuomenę. Ir žiūriu studentų, pilna salė, reiškia vaikinų, merginų savo, bet vaikinų su eilutėm, su kostiumais, su marškinukais ir su kaklaraiščiais, tai turiu galvoj. Ir aš pastebėjau, kad čia yra nu tikrai to, reiškia galvoj, kaip čia taip yra, kur aš čia patekau, į būsimus bankininkus, finansininkus ar dar. Ir man atėjo kažkokia tokia keista mintis, kad galbūt, nu, čia jau nebe protestas, bet tas noras keis, bet noras prisiderinti prie sėkmingiausio visuomenės sluoksnio. Nežinau, ar manau gera ta buvo interpretacija, bet tą tikrai gerai atsimenu. Ir kaip be būtų keista, dabar pajaučiau, kad aplinkosaugos klausimai vėl jaunų žmonės pagauna ir labai daug matau tiesiog aplinkoje, čia nereikia į garsias pavardę, sakykim, vienai par kitaip išviešintas pasaulyje žiūrėti, bet tiesiog tikrai tiek mano vaikai, tiek aplink, ypač merginos, labai jautriai reaguoja ir tvirtai stovi už dalykus, kad aplinkosaugoje rimtas dalykas ir elgesys mūsų turi būti koreguojamas. Akivaizdai matau norą keisti visuomenę pasaulyje nuostatas. Tai man tas yra kažkaip gražu ir aš, tai, kas čia įvardinta, aš galvoju, tai yra tikrai pagaulu, tik turbūt paskui bus kitas klausimas, kaip ir ką, bet tas veža, noras keisti, tai jis buvo tikrai.
Ir turbūt jis ir yra likęs. Tik kaip sakai, dalis jaunimo nu kažkaip prisitaiko ir tas irgi natūralu, nes nu, mes sekam, mėgdžiojam, bandom atrasti savo kelius. O kiti yra maištautojai, tai maištauja gal vienokiais būdais vienur. O nu, labai mėla prisiminti tuos 30 metų prieš ir Arūnai vis tiek, nu, aš tik klausčiau ir ką, ar neįvyko tie pokyčiai. Jų tikrai daug įvykę. Jau tai, kad atsirado akcijų Katolika Patrija ar Caritas, kitos organizacijos, katalikų bažnyčios organizacijų tai tinklas, jis labai sutankėjo. Tai. Ir kai kurie didžiuliai pokyčiai. Aš kai žiūriu nu, į paskutinius 20 metų, kai jau grįžau po savo studijų 2000-aisiais ir į Lietuvą ir kažkaip atvažiuoju į kaimą, dykas kaimas, ten nieko nėra. Kunigėlis, kuris atvažiuoja sekmadienį ir jis atvažiavę sekmadienį, ką pasako tom 5 močiutėm, kurios ateina į bažnyčią. Na, mėly parapijiečiai, artėja atlaidai Šiluvos, važiuosim į atlaidus. Ir aš taip nustebu žiūriu ir galvoju nuostabu, mielos karitietės irgi sakė, važiuosim į atlaidus. Ir tos penkios moterytės, jos yra ir karitietės, ir jos važiuoja į atlaidus. Kas jas veža? Savivaldybė? Ne. Jos rūpi bažnyčiai. Ir, o joms rūpi bažnyčia. Ir štai, nu, tie mažučiai pokyčiai, bet vis tiek kažkaip suartina tą kaimą, priartina ir prie miesto, ir nuotolius į Šiluvą atveda, irgi suartina. Ir tos močiutės interneto neturi. Tai štai pokyčiai vyksta.
Nu, va, toks tarsi bažnyčios internetas, žmonės ateina, gauna žinias, subūrė jos ir tokia bendruomenė. Dabar žmonės būrėsi Facebook'e, į grupės visokias, ten dalinasi pagal savo pomėgius dalykus. Bet kai jūs, Arūnai, kalbėjote apie tai, kaip dabar jaunimas užsivedęs tom ekologijos idėjom, tai aš pagalvojau, kad turbūt kiekvienas laikotarpis turėjo savo tokią, nu, vat, pasipriešinimo arba tokią, nu, vat, kovos bangą, kur tarsi subūrė tos jaunus žmonės, kurie kupini entuziazmo, nori pokyčių, bet tarsi jie, nu, vat, būna sutelkti kažkokios tokios primestos visuomenės, galbūt, ar kažkokio tai pop kultūros, kažkokios bangos, kuri vat, skatina ar kovoti už ekologiją, ar
gyvūnėlių teisės.
Taip, ar ten, kuriam 80-metį ten kokia seksualinė revoliucija, arba dabar kova už seksualinės mažumas, jų teisės, irgi toks atrodo iš dalies gal net pop kultūros sutelkimas į jauno žmogaus, kuris va, trokšta keisti dalykus, paima tą jo energiją, tą troškimą, jis nori keisti ir tada va, tarsi mato, kad čia va, gali ir čia reikia pasauliui, bet galbūt taip yra manipuliuojama to jaunų žmogum, gal verta kažkaip pažiūrėti asmeniškai labai, individualiai tai, ką aš norėčiau pakeisti gyvenimą, kur galbūt mane Dievas kviečia kokią pradėti, nors ir mažą revoliuciją savo aplinkoje.
Ir čia labai gražiai domai paminė tai, kad na, galim būti manipuliuojami, arba jeigu mes nežinom esminių savo kelio gairių ženklų, mes galim nuo jų kažkaip tik nuslysti ir galvoti, kad labai daug gero darom. Širdis netverta, neatsivertusi ir kažkaip kitus atrodo lengviau sutvarkyti negu save. Ir čia yra pavojus, kiek mes turėjom ir marksizmas, ir komunizmas. Ir patys turbūt mūsų pačių šeimos, mūsų visuomenė tą smarkiai patyrė. Ir dabar viena vertus yra tokio atsargumo, bet kita vertus yra metimasis į tarsi visai kitus dalykus, bet iš tikrųjų pasimaunam ant to paties grėblio. Ir kas padėtų atpažinti, kas būtų tas lakmuso popierėlis, kaip tą visuomenę keisti teisingai pagal bažnyčios viziją?
Tai aš va čia ir taip sakyt, matyti jau su metais ateina tas vis daugiau supratimas, kad tikrai galiu patvirtinti ir paantrinti tą, ką skaitau Duket, reiškia, socialinio bažnyčios mokymo aprašyme jauniems žmonėms pritaikyme, ką daryti ir katechizme bažnyčios, kad tikri pasikeitimai, ilgalaikiai pasikeitimai visuomenės, net jeigu kalbam, jie pirmiausia priklauso nuo to, kaip keičiasi žmogaus širdis, kaip keičiasi jo giliosios nuostatos, kurios dažnai iš išoriniai politikai, išoriniam, kaip mes sakytume, nu, struktūrom, su sistemom, net tvarkom ir taip toliau nėra pasiekiami iki galo. Ir čia, aišku, tada jau keičiasi ir gyvenimo perspektyva, nes tam tikrai, nes, kaip sakyti, jeigu už to inkaro kabiniesi, tai tikrai, kaip sakėt, kad yra, tada tu galvoji asmeniškai, tada bandai pažinti, kas yra žmogus, tada apsieini arba supranti, kaip yra svarbu apsieiti su žmogaus laisve, ir atsakomybė, kuri yra ne iš išorės primetama, bet kyla iš vidinės laisvės sampratos. Aš tarp kitko galvoju, kažkaip paminėdamas arba taip savo valstybingumo atgavimo dieną pasėmiau paskaityti dabar popiežiaus emerito Benedikto, tuomet kardinolo Ratzingerio vieną iš straipsnių tų garsiųjų, sakysim, kur yra apie laisvę, laisvę tiesą ir atsakomybę. Ir jis būtent ten irgi taip pat rašo, net ir apie tą patį marksizmą, kad reiškia bandymas ir tokia teorinė prielaida arba siekis, kad žmonės būtų laisvi, kad žmonės būtų, reiškia, išvaduoti iš priespaudos ir taip toliau. Tokia teorinė prielaida buvo pirmoji, kad pagrindinė, kad asmens laisvė, individuo laisvė yra įmanoma tik tai tada, kai yra visų lygybė. Ir dėl to reikia pakeisti visuomenės struktūrą. Tai reiškia, reikia pertvarkyti senąjį pasaulį, ne iš pagrindų. Ir čia, žinoma, laiko asmeniniam klausinėjimui, įtikinėjimui kiekvieno žmogaus ugdymui ir taip toliau nėra. Tada pasileidžia banga, spaudimas ir visaip interpretuojama. Žinom, kaip tai buvo Rusijos erdvėje interpretuota tas, sakykim, gana toli privestas eksperimentas. Ir tada, žinoma, prasideda prievartos ir dar galima diskutuoti apie iškeltą galutinį tikslą, bet pati nuojauta teisingumo, lygumo žmonių, laisvės, ar Dievo akivaizdoje, sakysim, ar ne, ją galima pateisinti, bet visi būdai, kurie yra sudėlioti vat, būtent tokiu būdu, kad galima kolektyviai per jėgą greitai reiškia nuvesti visus, o jeigu nenuvesti, tai pastumti, o jeigu tie, kurie neina, juos pašalinti, priversti, eliminuoti, kurie galbūt nesikeis arba nerodo potencijos pritarti naujai tvarkai ir taip toliau tam bendrajam gėriui, kabutėse turim galvoj, kuris yra aukščiau už individuo ar asmens gyvenimo. Tai vat man kilo irgi tos iš tikrųjų tos mintis, kad intencijos gali būti, apie jas galima diskutuoti, jos gali turėti ir lyg ir gerą tokią kryptį, bet būdas kaip tu to sieksi. Bet yra arnai, labai sudėtingas.
Aš tai labai girdžiu net ir intencijos pasakyti, kad visi lygus. Mum tikintiesiems mes nesam visi lygus, mes esam unikalūs, esam labai skirtingi. Ir kaip apsieiti vieniems su kitais, su tais mūsų skirtingumais, dėl to, kad mes nelygus. Aš turbūt nepakelčiau tiek kilogramų, kiek jūs po vieną. Ir ką tai reiškia? Mūsų nelygumas padeda mums bendrauti, papildyti vieniem kitus. Ir čia galima būtų vesti ir vesti. Kitas dalykas, tos lygybės siekimas irgi labai įdomiai paslėptas po klasių kova. Kas yra marksizmas? Vienareikšmiai klasių kova, kas užprogramuoti? Kova yra aišku neišvengiamai mirtys, naikinimas, pastumimas į paraštes ir tai yra nu, ne iš Dievo einanti jau ideologija.
Taip, čia matyti turime galvoje, aš galvoju, savo ką aš turiu galvoje, kad ta lygybė, tai reiškia mes lygiai vertingi Dievo akivaizdoje nesam. Kaip mes ją bandom išreikšti šitam pasaulį, čia prasideda ir paslaptis, kaip suprantam tą pamatinę lygybę, kaip orumo akivaizdoje, Dievo akivaizdoje, ne, nepriklausomai nuo to, kiek kilogramų mes pakelsim ar ne, arba kokios mes amžios dabar etape esam, ar dar tik tai užmėgsti, ar jau visiškai taip. Paskutiniam etape prieš išeinant, reiškia, jo, tai čia tas turime galima turėti galvoj, bet būtent didžioji pagunda ir yra, taip sakant, greitai nuspręsti, masiškai nuspręsti kolektyviai, tai paprastai kas yra, kaip gerai. Čia tą sutvarkyti, ar ne, lygybę ir priversti kitus žmonės į tą pusę judėti. Tai va, aš čia matau irgi ir tam tikrus, čia tik vienas iš pavyzdžių buvo, nuo kurio labai nukentėjo, ne, kitas nacionalsocializmas, kaip nacistai, ne, iškelti vieną rasę, vieną tautą virš kitų, ar ne, ir taip sakant, sugraduoti visus, kad yra germanai, ir o paskui visi kiti yra ten, jo, ten turi jiems patarnauti skirtingai ir taip toliau su visa ta tokia ideologija. Žinoma, ir tada tose dideliuose tokiuose judėjimuose yra visada pagunda, kaip gal kaip dabar matyti reikia irgi taip pat ir kaip sakyti, ir pozityviai, bet kritiškai ir persvarstant ir galvoti apie tai, koks judėjimas vyksta dabar tikrai už gamtos išsaugojimą ir taip toliau. Ir mes turim popiežiaus dokumentą kaip orientyrą, ne, kuriame yra sudėti dalykai, kurie mums, katalikams ir geros valios žmonėms, krikščionėms, duoda tą inkarą, kuris stovi ant tradicijos, įvertinus turėtą patirtis ir taip sakant, jau su tam tikrom gairiam, kad nesukeisti, kas yra svarbiau. Ne, turbūt, kas yra tikslas, kas yra priemonė, kas yra vis tik žmogus, asmo, kas yra kiti ir taip.
Jo. Santykis su gamta irgi, gyvūnėliai gamta.
Taip, būtent.
Mes galim kovoti už jų teisės, tik tada kokie yra prioritetai ir galiausiai netgi santykis su gamta.
Taip.
Jeigu jis agresyvus, išnaudojantis, naikinantis, kaip ir viskas. Tikrai reikia širdies perkeitimo.
Ir mus Duket nukreipia į tokį, į žmogaus vidų, į nežvelgti į išorę, kaip sutvarkyti pasaulį, bet į mūsų ir tą, į mūsų vidinį pasaulį ir pavyzdžiui, tą laisvę irgi jinai pirmiausia yra žmogaus širdyje, ar tu jautiesi laisvas, galbūt ne tiek atsižvelgiant kažkokius išorinius veiksnius, bet aš tikiu, kad ir mūsų Lietuvos tremtiniai ir mūsų viskupai, jie iš tikro turbūt jautiesi laisvi širdyje ir ta laisvė ir tas pasitikėjimas Dievu jiems ir padėjo išgyventi ir neaišku, kiek nepaveikė jų tie išoriniai veiksniai, kurie buvo primesti va tokios bandymo pakeisti pasaulį, sutvarkyti pagal kažkieno logiką, bet kiekvienas va turim savo vidinį pasaulį, kuris yra daug tikresnis turbūt iš tuos išorinius dalykus, kurie mūsų veikia, bet neesmiškai.
Taip ir aš čia žiūriu, iš tikrųjų tikrai mes turim didelį turtą, būdami bažnyčios dalimi ir būdami jos tradicija ir būdami jos nariais ir jeigu turim jėgų, noro ir sakykim, tiesiog aistros net gilintis ir susipažinti, ar ne, tai kaip tas gyvenimas yra sudėliotas ir aš manau čia tikrai mes turim tokį vaizdą, kuris praktiškai yra pasiteisinęs šitam pasauliu irgi per skausmus, per ieškojimus, per atradimus, bandymus, kaip sakyt, savo išaiškinti apreiškimą, ne, kaip Dievo apreiškimą ir kaip jį čia gyvenime pritaikyti, bet dabar toj tradicijoje tikrai yra, nes tą mes turim, va, žmogaus širdies keitimas, ar ne, tai yra tikrai labai stipriai religijos klausimas, labai bažnyčios pastoracijos klausimas, ar ne, tai nesantykėje su asmeniškai su Dievu, tu turi būti uždegtas, tu turi būti sužavėtas, turi būti suvedžiotas to, kuris išeina už šitos sistemos ribų, kad galėtum laisvai dovanot, ne tik išpildydamas tam tikras padorumo normas ar etinius, bet iš tikrųjų laisvą valią su džiaugsmu ir matydamas, ar ne, aukotis, tai čia be religinio jausmo, be to ugdymo čia yra neįmanomi dalykai, kitaip tik tai tampa iškreipimais ir perversija ir pajoka, taip kaip mes matėm, kaip iš viršaus bandoma žmonės tokius padaryti super herojais ten ir patriotais ir taip toliau. Ir dabar turim tokių sistemų ir mums teko tokio gyvent. Ir čia bažnyčia būdama matydavo, kaip sakyti, susikoncentravusi žmogaus širdies kalbinimą, ne, sakysim, turi savo ir požiūrį, ir vaizdą, ir į viešuosius reikalus, ir į struktūrą, ir apie socialinius klausimus, ir ekonominius klausimus, ir taip toliau, bet kaip gerai matom, dabartiniam mokyme nemano galinti duoti galutinį pasakymą reiškia receptus ar tarti galutinį žodį, tą sritį palieka visuomeniai, palieka politikai. Ne tik žiūri va, gyvybės klausimus, asmens klausimus, hierarchija ne, tarp asmens, šeimos, valstybės, kad nebūtų sumaišyti prioritetai. Ir iš tos pusės, kaip sakyt, lyg ir būtų galima judėti to keliu, bet mes akivaizdžiai matome, kaip iš tikrųjų tai tam tikros pedagoginės koncepcijos, tai politinės koncepcijos stengiasi įeiti ir į tą sritį, kuri yra, aš sakyčiau, religijos sritis ir nori žmogų paimti su visais batais ir visa pranga ir nunešti su viskuo dėl ekonominių klausimų, ne, dėl tokių socialinių minčių ir idėjų, nepalikti jam tos erdvės būtent uždaryti į savo ideologijai. Ir aš manau, kad viskam yra vietos, yra ideologijom, kurios nenukreiptos prie žmogų, bet žmogaus. Ir nu, meneto, reiškia, tai tam yra vietos, bet ta hierarchija ir tas bendravimas, kas labiausiai už ką atsakingas, jisai leistų mums tikrai sukurti, nesakysiu, bet turbūt kurti visuomenę, kuri būtų kiek įmanoma labiausiai šitam pasaulyje palanki, kad žmogus galėtų ugdyti, saugti ir gėrio link. Ar ne? Kad jam padėti tapti geresniu, o ne kliudyti arba neiškreipti šio kelio. Tai aš manau, čia bažnyčia yra už tai ir toks uždavinys ir apmastyti ir save, apmastyti pasaulį, apmastyti kitus partnerius ir tai mes turim socialiniam bažnyčios mokymę labai stipriai, kaip sakyt, gražiai sudėliotus dalykus, tik principų lygmenį, tik mūsų yra uždavinys dabar, kaip sakyt, dabar, taip ar ne, leisti jiems susitikti tą gyvenimą, ne, jos nešti ir atlaikyti. Ir čia turbūt yra tas šaukimas dalyvauti vis tik tiek bažnyčios, tiek savo asmens, kaip sakyti, asmeniniam augime, apie ką kalbėjom iš tikrųjų, bet taip pat ir prisijimti atsakomybę ir už tą bendruomenę pagal galimybės, kurioje gyveni.
Ir čia, mėly Marijos radijo klausytojai, norėčiau sustoti ir tai, ką Arūnas dabar papasakojo, turbūt irgi galima būtų taip labai trumpai suvesti į tai, ką prieš tai minėjai, kad mes kiekvienas turim laisvę rinktis, dalyvauti, keisti ir taip pat nepažeisti kito žmogaus laisvės, tą patį daryti. Ir va čia esam lygiai verčiai, galėdami naudotis ir galėdami veikti. O pertraukos metu kviečiu pasiklausyti Angelės Joknytės giesmės Ateikit prie vandens.
Ateikit visi, kurie trokšta, ateikit prie vandens. Prie neišsenkančio šaltinio jūsų širdys vėl gyvens. Ateikit visi, kurie trokštat, ateikit prie vandens. Prie neišsenkančio šaltinio jūsų širdys vėl gyvens. Ir pražys gražiausiai žiedais, vandeniu gyvuoju prasiverš ir jūsų išlieka amžinai. Išdžiūvo žemė sužaliuos, uolos vandeniu trykš ir jūsų liūdesio dainos gyriaus giesmėm pavirs, gyriaus giesmėm pavirs. Išdžiūvo žemė sužaliuos, uolos vandeniu trykš ir jūsų liūdesio dainos
Mėly Marijos radijo klausytojai, sugrįžtame į eterį ir kalbame su Arūnu Kučiuku ir Domu Antanu Raišiu apie tai, kaip galima įmanoma pakeisti visuomenę. Ir kaip įmanoma, nes, na, čia turbūt tik nuvilnijus vasario 16-osios istorinių įvykių prisiminimui, buvo daug paminėta, kas buvo nuveikta per tuos trumpus 20 metų po pirmo pasaulinio karo, po carinės priespaudos. Tai nu, praktiškai Lietuva virš 100 metų gyveno ne savo gyvenimą, buvo priespaudoje. Ir tada staigus proveržis, jauni žmonės, kas atsitiko? Rusija, Vokietija ir visi mūsų kaimynai. Ir mes patys labai jau džiaugiamės ir sakėm, valio, darykim, viskas pavyks. Turbūt taip nebuvo. Na štai įvyksta turbūt vienas tokių didžiausių dalykų Lietuvoje žemės ūkio reforma. Ir jeigu bažnyčia būtų prisirišusi prie savo dvarelių, šiandieną, kažin, kokia ta mūsų bažnyčia būtų buvus. Ir kai negailestingai buvo
apkarpyta
ir atiduota savanoriams ir bežemiams, ta žemė kažkaip visiems nuo to buvo geriau. Ir man atrodo, čia yra vienas iš principų, kad, na, kur Dievo dvasia veda į tam širdies atsivertimą. Ir štai viena vertus, turbūt sumišimo būta nemažai, bet jeigu širdis perkeista ir jaunų žmogaus, šitą projektą vykdė Mykolas Krupavičius ir jo didysis padėjėjas, buvęs moksleivis Voronežė, Starkus, kuris 26 metų patampa viceministru ir toliau tęsia šios reformos darbą ir jį įgyvendina. Tai štai esam šiandieną ir turbūt, na, Starkus buvo ateitininkas ir mes žinom, kad Dovydaitis dar 1910-1909 metais rašė, kokia yra programa kataliko jauno žmogaus, studento, veikėjo. Ir jis iškelia tris klausimus. Pirmas, kuo mes save vadiname? Ne kas esam, bet kuo vadinam. Nes tu gali būti, bet jeigu tu taip savęs nevadinsi, nebūsi. Va čia tavo tapatybė, kur tu net ir drabužį apsirengi, kad kuo vadini. Ką aplink save matom, įvertinam sąlygas ir ką mes turim daryti. Ir iš tikrųjų nebuvo originalų šitie klausimai, nes katalikų visuomenė ir vakaruose kilo ir buvo iškėlę kitus tris labai panašius klausimus. Arūnai, tu gal paminėtum?
Taip, tai matyt, kas paskui ir susiformavo į tą, sakysim, krikščionių veikimą, ar ne, tokį ar bažnyčios socialinio mokymo, tam tikro metodo gyvendinimo, ar ne, principą, kad irgi, kad pirmas žingsnis yra matyti, stebėti, gerai įsižiūrėti tai, kas vyksta. Kitas žingsnis įvertinti arba vertinti, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, kas yra tuose elementuose, nes reiškia geriau, kas blogiau, kas yra palaikytina, kas yra keistina. Ir trečias žingsnis yra veikti. Tai būtent, kad krikščionis irgi nėra tik tas žmogus, sakysim, kuris yra, būtų pasyvus ar laikytųsi tik tai, kas tradiciškai buvo priimta ir suprantama, bet matyt pagal tą principą, kad kas gera, kas naudinga, kas pasiteisino tą palikti, saugoti ir jeigu reikia ir apsaugoti, ar ne, bet tai, ką galima keisti, reikia keisti, nes pasaulis, kaip sakyti, eina irgi prieki, mes gyvenam tam tikram judėjime ir čia yra ir krikščionio atsakomybė, tai ta matyt, kad žiūrėk, stebėk, įvertink ir daryk, yra tas metodas, kurį jis yra paprastas, bet jį galima visiškai ir dabar naudoti ir mes turbūt taip ir darom. Ir jeigu to nėra laikomas arba kažkaip supainiojami reikalai ar dar ir sakysim, kaip mes sakytume, nuo bačkos kažkas pašaukė, kad dabar reikia taip daryti arba supriešinimą kokį tai parodė, kas sakoma dabar vėl tampa labai būdinga supriešinti grupės skirtingas. Tiek pagal gyvenimo lygį, tiek pagal lytį, tiek pagal reiškia kitus, miestas, kaimas ir taip toliau. Ir tas priešinimas yra supaprastinimas labai stipriai, dažnai būna situacijos. Tai įsiklausimo studijavimo, jeigu norim pasakyti, bet kalbėjimuose apie tai iš tikrųjų, ar ne, ir tada įvertinimo, ką reikia keisti. Ir tada drąsos palaikymo veikti, tai aš manau, čia toks, kažin ar išrasim kažką, ar atrastume kažką geriau ir pratingiau, ar ne, kaip tai įgyvendinti šiuo metu. Ypač, aš manau, ypač suprasti, tai yra svarbu tuos aspektus atveikimo arba pasiruošimo veikimui, tie, kurie veikiam, arba tie, kurie teisime veikimą, kad dabar ir mūsų, kaip sakyt, mūsų aplink supantis informacinis laukas jau vaidina visai kitokį vaidmenį negu anksčiau, nes mes gaunam tiek informacijos, tiek dirgiklių, tiek nuolatinių temų, dėl kurių reiktų viską mesti ir pulti, ir arba bėgti, arba pulti ant kažko, ar ne, kad išlaikyti tą, kaip sakant, blaivų protą ir pasikalbėti ir skirti laiko, tikrai iššūkis nėra tapęs mažesnis. Ir vieno žmogaus tam nepakanka, aš manau, ir tikrai yra svarbu ir labai gera turėti ratą bendraminčių, ar parapijoje yra telis žmonių, ar jungtis prie organizacijos, ar prie klubo kokio, ar prie studijų centro, ar galų gale ir prie visuomeninio judėjimo platesnio, politinės partijos, ar ne, jeigu kritiškai matai dalykus, suprasdamas, kad partija nebus ta, kuri ves, kokia jinai bebūtų partija, tave nenuves į išganimą, ar ne, bet suprasdamas stipriasias pusės ir silpnasias, pats prisidėdamas prie visiškai, kaip sakyt, esi raginamas dalyvauti, prisidėti, jeigu turi tam laiko, gebėjimų, taip visuomenė valdosi. Tai aš manau, kad čia mes, kaip sakyt, ir save tam kviečiam ir galim paraginti žmonės. Galų gale net ir visai paprastesnius dalykus. Visuomenės keitimas yra ir bendrieji sodo vadovavimas, ir namo bendrieji vadovavimas, kada nelabai kas nori prisimti tų atsakomybių. Tai yra nedidelis plotas, bet labai jautru žmonėms, kurie kartu gyvena, per kurį jie patiria, kaip mes vieni su kitais elgiamės, ar mumis galima pasitikėti, ar mes konfliktuojame, ar mes taikiai ieškom sprendimų ir derinimų interesų klausimo. Kaiminystės aplinkoj tas dar yra jautriau neretai negu kad savivaldybės lygmenį ar ten šalies lygmenį. Ir tokių žmonių, kuriais būtų pasitikima, kurie ateitų ne todėl, kad nori būti prieki, bet tiesiog, nu, kurie galbūt turi tas savybės. Ir jeigu norit, ką sakėm, gal tai yra dalis ir tam tikro pasiaukojimo, nes jeigu neieškai savo naudos, o dėl kaimynų, reiškia, skiri ir savo laiko, kuris nebūtinai gali būti atlyginamas kaip nors pinigais ir taip toliau, ir jis iššaukia kritiką, ir galbūt neišvengiamas apkalbas, nepasitenkinimą ir taip toliau, tai yra dalis tokio pasiaukojimo, jeigu tu neini tą užvaldyti biudžetą arba būti prieki visą laiką, bet kokiu būdu. Tai aš manau, tikrai tų erdvių yra ir lieka dar. Ir apie parapiją galima būtų kalbėti, pastoracinę tarybą, ar ten, kur kviečia, ar ne, iniciatyvom. Manau, tai yra tikrai erdvės, kur truputį prisim daugiau atsakomybės.
Ir čia, Arūnai, turbūt kalbi irgi apie tai, kad, na, pirmiausia, tas bendrojo gėrio kūrimas labai praktiniam kasdieniam lygmenį.
Būtent.
Ir subsidiarumo klausimas, žinai, ar mylėsiu Lietuvą iš tolo, gulėsiu ant sofos ir įsivaizduosiu Dievę, kaip aš tave myliu.
Ir pyks ant priešo, ne?
Ir pyks ant kaimyno, kad jis ten žolytę pjauna man po langu. Ir man gerai, ir jam gerai, bet man triukšmas. Ir atvirkščiai, tai...
Aš galvoju dabar, kad jaunas žmogus gal susiduria su tokiom problemom, kad jis mato, stebi. Ir tuomet mėgina įvertinti, galbūt ieško kažkokios informacijos, kažkokių galbūt, nu, vat, ką pastudijuoti. Bet šiuo metu yra labai, nu, vat, sunku atsirinkti ir labai sunku rasti tokią patikimą informaciją. Ir tos informacijos labai daug šiuo metu. Ir atrodo, tarsi gal seniau taip nebūdavo, kad tarsi ir gal buvo tie mokslai tokie, vat, ant klasikos kažkokių pamatų pastatyti, ant, nu, vat, kažkokių tokių idėjų, kurios buvo, į kurias buvo gilinamas ir plėtojama, o dabar viskas taip susilieja į tokį košę ir toj košiai kapstais ir ieškai kažko, kas galbūt veiktų, bet nesitikras, nes yra ir taip, ir taip manančių ir randi du priešingus dalykus ir labai vat, sunku nuspręsti, kaip veikti dabar jaunam žmogui. Ir tas gal kiek primena čia iš studijų, kad iki Dekarto tarsi buvo taip viskas ir visokios tenai, ir visokie būrimai buvo ten priimami, ir net bažnyčiui ten ir kortum žaisdavo, ir ten visokių keistų dalykų būdavo. Bet, nu, vat po to žmonės pradėjo kažkaip atskirti, ką galim patikrinti, kas veikia, o dabar tarsi vėl žmonės gal ne tiek gal laiko skiria patikrinti ir gal tos tiesos ieškoti, kiek galbūt kliaujasi va tokiu emociniu patyrimu, kaip dabar aš jaučiuosi, kaip man atrodo. Ir čia tada labai yra vat svarbus tas širdies atsivertimas, kaip aš tikrinu dalykus, nes paprastai, jeigu įmuosi veikti, tai čia ir dabar, šiandieną, tai nebūtinai pasidarau kažkokį ten lauko tyrimą ar pasistudijuoju straipsnius, bet vat, kažkaip žiūriu, kaip kokia mano širdis, kokia nuostata, kai, į ką dabar esu kviečiamas ir turiu įvertinti vat, čia ir dabar dalykus. Ir svarbu, kad ta širdis būtų tira ir pats save būna. Pagaunu, kad nu, vat, noriu pakeisti kažkokį dalyką, bet ir toks apima ir neviltis, ir atrodo, kaip čia taip kiti daro, ir toks pyktis. Ir tada suprantu, kad gal esu, nu, vat, senai ar išpažinties nuėjęs, ar šiaip koks pagautas kažkokios emocijos negeros, ar tokios kažkokios dvasios, kuri neleidžia gal blaiviai matyti dalykų ir kažkaip ieškoti kažkokių švelnių būdų, mylinčių būdų, kaip spręsti tą dalyką, bet būni pagautas tokio gal pykčio ir kartais nevilties, kad čia niekas nesikeis ir taip toliau. Tai yra, nu vat, svarbu išlaikyti tą tyrą širdį, kad galėtume čia ir dabar įvertinti dalykus, nes kartais jos tikrai labai sunku yra įvertinti.
Labai įdomai taip, nu, tikrai atskleidė tą jauno žmogaus tragizmą mūsų laikais, mūsų jau, kaip senas žmogus. Buvo paprasčiau, nes, na, mes, sakykime, turėjom kunigą Zdebskį, tuo metu kunigą Tamkevičių. Ir štai tikėjimo dalykai buvo labai akivaizdu ir aišku. Tada, jeigu iš jaunesnių, buvo kunigas Robertas, kuris tuo metu nedavė priesaikos. Kodėl?
Kariuomenė, ne? Taip. Reiškia,
ir mes augam šalia šitų žmonių ir kažkaip tik žinai, kokia ta nuostata. Ir va, tai, ką sako Arūnas, labai norėjom keisti. Tada pasiėmė kokią iš pogrindžio, žinai, iš Amerikos parvežtą slaptą Girniaus knygą apie Praną Dovydaitį ir ją visą ten 600 ar 700 puslapių perskaitai ir sproginėja, nes tau tai yra tiesa žmogus, kuris mirė už savo idėjas. Buvo sušaudytas. Tu turi, nu tikrai, va, tu mūsų kankinių paraką. Šiandieną viskas tikrai yra mišrainė. Net ir kankiniai tam kažkaip joje tarsi skęsta, reikia išsirinkt, susigaudyti, kas vyksta. Kas tie mūsų vadovai, kaip mums gyventi šiandien ypatingai jaunam žmogui, ką darytum moksleiviui 14-15 metų. Arūnas minėjo vieną iš svarbių dalykų, kur nu, tarsi natūraliai šiandieną jaunimui patrauklo rūpinimasis gamta aplinka. Tame gal verta nuo to pradėti. Pamenu, vienoje iš laidų kalbėjom su sesele Onute, kai klausimas buvo ir ką daryti su ta mūsų širdim, kaip ją atversti. Jeigu negali, yra per sunku būti su žmonėmis. Nu tai pradėk gėlę mylėti, bet kažką mylėk.
Tai savanorystė irgi viena iš formos, kuri tikrai, aš taip sakyčiau, net nustebau, kad aš taip negalvojau, kad savanorystė vis tik taip, nors vienu metu ir norėjosi, kad pasklistų greičiau savanorystės idėja, kad žmonės įsitrauktų, bet dabar vat, suprantu, kad tikrai netikėtai žmonės, ypač jauni žmonės, atviri savanorystė yra. Tikrai nemaža dalis žmonių, galima sakyti taip, kad galbūt kokiai ir ten gal pastovumo trūktų ir taip toliau, bet tas atvirumas yra ir dalies žmonių tikrai yra noras ne tik save išreikšti, ne tik gauti socialinę, taip sakant, kad būtų užskaitytos socialinės valandos iš mokyklos, bet tikrai sutikau žmonių, kurie gal ne iš karto tą pasakė, bet išlaikyseno, supranti, kad tai yra būdas atsistoti pasaulio skersvėj, tarpdury ir padaryti kažką, kad kažkas keistųsi. Truputį, kad ir labai nedidelį aplinkoj, tai aš manau, tai yra laisva visuomenė, kur mes galim rinktis, nesam verčiami eiti į kažkokią konkrečią veiklą ar ten politinį judėjimą ar ten dar kažką, bet galim tikrai rinktis. Tai tikrai nemaža dalis žmonių tą renkasi. Ir kaip paminėjom, aš galvoju pasikeitimą apie visuomenės keitimas ir keitimą kalbam vis. Manau, dar toks įdomus aspektas yra, kad dažnai kalbam, kad trūksta mums ir vadovų, lyderių. Ir tai minėjai irgi, kad turėjom vadovus arba turėjot vadovus, į ką orientuotis, ar ne, vis tiek tas yra tas svarbu labai, kad ir jeigu dar ne iš tolo, o dar santykis asmeninis buvo, kur gali ir taip pat ir internetas labai stiprina, tai tikrai apie lyderius yra dažnai dabar kalbama, apie jų vaidmenį jų trūksta, bet apie jų vaidmenį, bet kas man, sakyčiau, čia patinka tam tikrą prasme, kad net ir pasaulietinėse įvairiuose renginiuose, net ir verslo, kada skaitai taip plačiau, lyderio vaidmuo įmamas suprasti arba jau aptariamas kitaip, kad lyderis yra tas, kuris turėtų tarnauti tiems, kuriuos veda, kurių prieš akį stovė, ne tiek politinis lyderis, tiek, jeigu nori, įmonės lyderis ar ne, ką kalbėti apie religinės bendruomenės lyderį, ne, čia, kaip sakyti, mūsų tai yra tapatybės dalis, ar ne, jau kas yra gerasis ganytojas, ar ne, toliau, bet net ir pasaulietiškose pozicijose vis daugiau yra kalbama apie tą kitokį lyderio vaidmenį. Ir aš manau, tas vat būtent tokiam gal išmintingesniam visuomenės keitimui ar struktūrų keitimui, tas irgi gali padėti, jeigu lyderis taip suprasdamas, galbūt įgis daugiau šiek tiek nuolankumo, nes kaip turėjimas valdžios yra labai didelė pagunda. Ir va čia būtent man dar vieną mintį pasakysiu, ir čia aš galvoju, ne tik aš galvoju, bet berods Romano Gardini yra apie tai rašęs daug teologas, reiškia italų kilmės, bet Vokietijoje jis ten gyveno, paskui mokėsi ir vat popiežiui Benediktui darė didelį irgi įtaką jo raštai. Tai jis sako iš tikrųjų, kad tas gebėjimas žmogui save suvaldyti bus didžiausias iššūkis. Ilgą laiką žmogus augino savo galimybės ir norėjo tapti žmogus arba žmonėje vis stipresnis, daugiau pasiekti ir taip toliau, bet jis jau tada pramatė, ten 48 ar kuriais metais, ar 52, dabar gerai nežinau, jau, taip sakant, turėjo tokią įžvalgą, kad neužilgo vis didesnis klausimas bus apie tai, ar pats žmogus dar turės jėgų suvaldyti savo galimybės, kad nesugriauti tai, ką jisai daro. Ir čia yra, reiškia, tas suvaldymo momentas yra nuolankumas. O kiek nuolankumas yra išmokstamas ir taip toliau, o kiek tai yra širdies keitimo galimybė. Kaip sakėm, jeigu tu atsistoji ir prisimsi visas pasekmes, kurios gali būti nelabai geros, nemalonios, ne tiek tau ir tavo šeimai, bet jeigu tu taip savo vaidmenį, pašaukimą arba pareigą supranti ir ten stojasi ir neimsi kompensacijos tos galios pasitenkinimo ne, ir taip toliau, man atrodo, tai yra ir tikėjimo dalykas, taip sakant, tai yra gilus dalykas sugebėti nesulipti su valdžia. Tai va, visuomenės keitimui, kaip sakėm, negriaunančiam, neprievartaujančiam keitimui lyderio toks supratimas irgi yra svarbus.
Ačiū, Arūnai. Ir Domai, paskutinės mūsų mintys.
Na, aš galvoju, kad vat kažkaip pagalvojau apie žodį šventasis. Toks tarsi ištrauktas, iš atskirtas, jeigu taip ten verčiant po žodžiui. Ir galvoju, kad, nu, vat siekis to šventumo ir yra tas mūsų širdies atsivertimas ir mes tarsi būnam ištraukti iš tos visuomenės, bet tuo pačiu ir jie keičiam, tarsi tokie, vat, tokie stiprus prieskoniai visai visuomeniai ir įsūdom taip tą gyvenimą bandydami ieškoti to savo autentiško šventumo, savo širdies perkeitimo ir taip ir, manau, galim keisti tą visuomenę, svarbiausia pakeisti savo žvilgsnį į tas dalykų struktūras, kaip dalykai turi keistis ir mažiau stengtis kitus, bet vat, siekto autentiško gyvenimo.
Jau aš, kaip sakyti, nemažai savo minčių iš, arba ne savo, bet tą, ką norėjau pasakyti, ištransliavau, iš tikrųjų, tai galiu irgi turbūt tik tai taip ir apibendrinti ir pakartoti, kad tokiam, net nežinau, kaip čia pasakyti, čia net neidealus pasaulis, net neidealiam pasaulį mes turim bažnyčios patirtyje tą, kaip sakyti, su tam tikrą sudėliotą mokymą arba dalis, arba laikyseną, kaip keisti pasaulio negriaunant ir neprievartaujant. Tai aš būtent, kad centras yra širdies keitimas savo ir galvojimas, kaip duot galimybę žmonėm keisti savo širdį, o šalia ar po to ir kitos visuomeninės struktūros ir tobulinimai ir įvairių sričių ir keitimai, bet taikos keliu, kuri kartais yra irgi labai sunki, jeigu tu sieki taikos per argumentus, įtikinėjimus, o ne per prievartą. Fizinę turiu galvoje, tai kelias būna sekinantis ilgas, bet matyt vis tiek tai yra kelias.
Tai labai ačiū jums už mintis, įžvalgas ir turbūt pabaigsim tuo, kad Dievo dvasia kreipia į geresnį, pilnesnį ir efektyvesnį bendruomeninio gyvenimo dalyjimąsi. Ir va tai ir būkim druska, būkim tais nuolankiais, savo širdį perkeičiančiais Dievo malonės pagalba žmonėmis, jaunai žmonėmis. Ačiū, mėly Marijos radijo klausytojai, uždėmesį laidoje apie kaip galima keisti visuomenę, kalbėjomės su Arūnu Kučiuku ir Domo Antanu Raižio. Laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė.
Sudėjau.